katatayuan ng pastor sa ating lipunan ay tila nawawalan ng kaukulang pagpapahalaga sapagkat naitanim sa isipan ng marami na walang pera sa pagpapastor. Bunga nito, takot na ang marami sa pagpasok sa ministeryo dahil ayaw nilang magutom at mapahiya. Ang kalagayang ito ay nagpapakita lamang na nasusuway nating labis ang kautusan tungkol sa pagtulong sa lingkod ng Diyos. Walang magugutom na pastor kung tayo ay mapagbigay. Ito ang siyang katotohanan ng ating matatagpuan sa 25 at 26 na kabanata ng Deuteronomio. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ngayon po ay ating susundan ang mga pangyayari dito sa 25 at 26 na kabanata ng Deuteronomio. Ipinahayag po sa 25 ng Deuteronomio kung paano pinangalagaan ng Diyos ang mga taong walang sala, sapagkat kung minsan ay mayroong mga krimen na nangyayari na dulot ng hindi pagkakaunawaan at hindi ito malaking dahilan upang maparusahan ng kamatayan ang tao na nagkasala. Gayunpaman, kailangan pa rin ng kaparusahan. Basahin po natin ang 1-3 mga talata dito sa 25 kabanata. Kung magkakaroon ng usapin ang mga tao at sila'y pumunta sa hukuman at sila'y hahatulan, kanilang pawawalang sala ang matuwid at parurusahan ang salarin. Kung ang salarin ay nararapat hagupitin, padadapain siya ng hukom sa lupa at hahagupitin sa kanyang harapan na may bilang ng hagupit ayon sa kanyang pagkakasala. 40 ang ibibigay sa kanya, huwag lalampas, baka kung siya ay hagupitin ng higit sa bilang na ito, ang iyong kapatid ay maging hamak sa iyong paningin. Tanging 40 lamang ang kailangan dahil kapag lalabis pa dito ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng pinarurusahan at depende sa kasalanan ng tao ang bilang ng palo. Ang ganitong uri ng parusa ay hindi naisasagawa sa ating panahon. Kung minsan parang magandang isipin na upang mabawasan ang mga kriminal, kailangang sigurong magkaroon din tayo ng mga pagpapalo sa gitna ng maraming tao sa halip na ikulong lamang sila sa bilangguan at may libre pang pagkain. Ang pagpapalo ay ang pamamaraan ng Diyos. At kung tatanungin natin kung ito ay mabisa, ang sagot ay kakaunti lamang ang mga krimen ang nagaganap sa Israel dahil sa kaparusahang ito. Sa talata 4 ay ganito po ang sinasabi, huwag mong bubusalan ang baka kapag gumigiit. Sa pagkakataong ito, pinag-iingatan naman ng Diyos ang mga baka. Sa Israel, hanggang ngayon, ay ginagawa nila ang ganito. Sa buong maghapong gumigiik ng mais ang baka habang nakatakip ang kanilang mga bibig, inutusan sila ng Diyos na huwag gawin ito sapagkat ang mga baka ay naglilingkod sa inyo, hayaan ninyo silang kumain. Kung maaalala natin, ginamit din ni Pablo ang talatang ito nang sulatan niya ang mga mananampalataya sa Korinto. Makikita natin ito sa unang Korinto, Kabanata 9, talata 9 hanggang 11. Makikita natin dito kung papaano pinahalagahan ni Pablo ang talatang ito. Sinasabi dito na ibigay ninyo ang nararapat ibigay sa inyong pastor. Gayun din naman, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Unang Korinto 9:14. Ang mga taong naglilingkod sa inyo ay nagpapakain sa inyo ng mga espiritual na mga bagay. Bilang kapalit, pagkalooban naman ninyo sila ng mga material na bagay. Maraming simbahan sa ating panahon ang nababalutan at kumikilos sa mga teknikal na pamamaraan. Mas binibigyang yaman ng mga miyembro ang gusali at ang mga material na bagay, kung kaya't nakakalimutan nila ang mga nagbibigay sa kanila ng espiritual na kayamanan. Tunghayan natin ang pagbabasa sa talatang 5 at 6. Kung ang magkapatid ay naninirahang kasama at isa sa kanila'y namatay at walang anak, ang asawang babae nang namatay ay huwag mag-aasawa ng isang dayuhan o sa labas ng pamilya. Ang kapatid na lalaki ng kanyang asawa ay sisiping sa kanya, kukunin siya bilang asawa at tutuparin sa kanya ang tungkulin ng kapatid na namatay. Ang panganay na kanyang ipinanganak ay papalit sa pangalan ng kanyang kapatid na namatay upang ang kanyang pangalan ay huwag mapawi ng Israel. Sa pagkakataong ito, pinapahalagahan ng Diyos ang karapatan ng mga kababaihan. Ating alalahanin na karamihan ng mga Israelita ay mga magsasaka at ang lahat ay may bahagi ng lupa. Halimbawang may isang lalaki ang namatay, maiiwan niya ang kanyang lupain, mga hayop at tanim, ang kanyang naiwang asawa, ang siyang mangangalaga ng mga ito. At halimbawang may dumating na isang dayuhan at nais pakasalan ang balo, ito ay hindi pinahihintulutan ng Diyos. Hindi siya maaaring mag-asawa ng dayuhan. Sa mga pagkakataong ito, kung nais ng babae ang magpakasal, kailangan niyang hilingin ang susunod na kapatid na lalaki upang pakasalan siya. Ganito po ang mababasa sa talata 7. At kung ayaw kunin ng lalaki ang asawa ng kanyang kapatid, ang asawa ng kanyang kapatid ay pupunta sa pintuang bayan sa matatanda at sasabihin, ang kapatid ng aking asawa ay tumangging itindig ang pangalan ng kanyang kapatid sa Israel. Ayaw niyang tuparin sa akin ang tungkulin ng kapatid na namatay. Kung ayaw ng kapatid o mga kamag-anak ang pakasalan siya, maaari niyang dalhin ang kanyang suliranin sa mga matatanda ng bayan. Tunghayan po natin ang sinasabi sa talata 8-10. Kung magkagayoy, tatawagin siya ng matatanda sa kanyang bayan at makikipag-usap sa kanya. At kung siya'y magpumilit at sabihin,
ayaw kong kunin siya. Ang asawa ng kanyang kapatid ay lalapit sa kanya sa harapan ng matatanda at huhubarin ang sandalyas sa kanyang mga paa at luluraan siya sa mukha. At siya ay sasagot at sasabihin, ganyan ang gagawin sa lalaking ayaw magtindig ng sambahayan ng kanyang kapatid. At ang kanyang pangalay tatawagin sa Israel, ang bahay na hinubaran ng sandalyas. Kung ayaw siyang pakasalan ng lalaki, maaari niyang isumbong ito sa mga matatanda sa bayang iyon at kailangan niyang sabihin kung ano ang nangyayari. May kaparusahan kapag hindi pakakasalan ng pinakamalapit na kamag-anak na lalaki ang balo. Isang kahihiyan ito kapag hindi niya ginampanan ang kanyang tungkuling sang-ayon sa kautusan. Ipinapahayag nito na hindi siya dapat sa kanyang kapatid, sa kanyang pamilya o sa kanyang lahi, sa kanyang bayan at sa kanyang Diyos at sa kabuuan, ang lalaking ito ay magiging kahihiyan. Isa itong halimbawa kung papaanong alagaan ng Diyos ang mga balo. Makikita natin ang iba pa sa mga kautusang ito sa aklat ng Ruth. Ito ang ilan sa mga pamamaraan ng Diyos upang manatili ang lahat sa iisang pamilya. Ang mga susunod na talata ay mga mabibigat na kaparusahan ukol sa mga ilang paglabag sa kalooban ng Diyos. Sa 17 kabanata ng Eksodo, naitala dito ang pagsunod ni Amalek sa mga Israelita nang sila ay lumabas sa Ehipto. Ang kalooban ng Diyos ay lipulin ang lahing ito. Ganito ang ating mababasa sa talatang 17-19. Alalahanin mo ang ginawa sa iyo ng Amalek sa daan nang ikaw ay lumabas sa Ehipto, kung paanong sinalubong kanya sa daan at pinatay niya ang mga kahuli-hulihan mo nang ikaw ay pagod at nanghihina at siya ay hindi natatakot sa Diyos. Kaya't kapag binigyan ka ng Panginoon mong Diyos ng kapahingahan sa lahat ng iyong mga kaaway sa palibot sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana upang angkinin ng iyong papawiin ang alaala ng Amalek sa ilalim ng langit, huwag mong kalilimutan. Ngayon po naman ay dadako po tayo sa 26 na kabanata ng Deuteronomio. Ang paksa ng kabanatang ito ay may kinalaman sa unang bunga at mga pagpapasalamat. Ipinapahayag sa kabanatang ito ang kagandahan ng seremonya ng paghahandog ng mga unang ani mula sa mga pananim at mga kawan. Kinikilala ng mga Israelita ang kabutihan ng Diyos sa kanilang mga pananim at maging ang pagpapala ng Panginoon sa kanilang mga kawan. Ang pagkakaloob ng mga unang bunga ay pagpapakita ng pagpupuri at pagpapasalamat sa maraming mga biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Basahin po natin ang 1-4 na mga talata na ganito po ang sinasabi. Kapag nakapasok ka sa lupaing ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos bilang mana at iyong naangkin at iyong titirhan, kukunin mo ang bahagi ng una sa lahat ng bunga ng lupain na iyong aanihin sa lupang ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos bilang tahanan ng kanyang pangalan. Pupunta ka sa pari na nangangasiwa na iyon at sasabihin mo sa kanya, aking ipinapahayag sa araw na ito sa Panginoon mong Diyos na ako'y dumating na sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa aming mga magulang at ibibigay sa amin. Kukunin ng pari ang bulso sa iyong kamay at ilalagay sa harapan ng dambana ng Panginoon mong Diyos. Sa pagtanggap ni Josue ng mga handog na dapat ipagkaloob sa Panginoon ay pasasariwain niya ang mga pangyayaring ginawa ng Diyos sa kanilang bayan. Una sa lahat, mahalagang tandaan ng Israel na sila ay pinalaya ng Panginoon mula sa kanilang mabagsik na pagkakaalipin sa Ehipto. Ligtas silang nakatawid sa dagat na pula at ginabayan sa kanilang paglalakbay sa ilang. ipinagkaloob ng Diyos ang tubig at pagkain na kanilang kailangan. Sa araw ay ginabayan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng ulap at sa gabi naman ay sa pamamagitan ng haliging apoy upang magkaroon sila ng liwanag sa kanilang daan. Ganito kamahal ng Diyos ang kanyang bayan at ang dakilang pag-ibig na ito ay dapat alalahanin ng Israel sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay karapat-dapat ng ating pansin at pagpapahalaga. Ang sabi naman sa 5 talata ay ganito, at ikaw ay sasagot at magsasabi sa harapan ng Panginoon mong Diyos, ang aking ama ay isang lagalag at taga-aram. Siya ay bumaba sa Ehipto at nanirahan doon at iilan sa bilang at tuoy naging isang bansang malaki, makapangyarihan at makapal. Mayroon pong isang bagay na nais ko pong pansinin natin sa talatang ito. Una, ay dapat sabihin ng Israel na ang kanyang ninuno o ama ay isang Amoreyo, sapagkat kung ating tatanungin, si Abraham ba ay isang Israelita? Ang totoo niyan, si Abraham ay hindi isang ganap na Israelita. Subalit, paano naman ang kalagayan ni Isaac at Jacob? Sila ba ay dalisay na Israelita? Ang totoo niyan, maaring sila ay may pagka-Ismaelita. Ang sabi naman sa 6-19 na talata ay ganito, kami ay pinagmalupitan, pinahirapan at inatangan kami ng mabigat na pagkaalipin ng mga Ehipsyo. Kami ay dumaing sa Panginoon, sa Diyos ng aming mga ninuno at pinakinggan ng Panginoon ang aming tinig. Kanyang nakita ang aming kahirapan, ang aming gawa at ang aming kaapihan. Inilabas kami ng Panginoon sa Ehipto ng kamay na makapangyarihan ng unat na bisig ng malaking pagkasindak ng mga tanda at ng mga kababalaghan. At dinala niya kami sa lupaing ito at ibinigay sa amin ang lupaing ito na lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. At ngayon, dala ko ang una sa mga bunga ng lupa na ibinigay mo sa akin, O Panginoon, iyong ilalapag sa harapan ng Panginoon mong Diyos at sasamba ka sa harapan ng Panginoon mong Diyos. Ito ang pananalita o alaalang dapat sambitin ng isang nag-aalay na Israelita sa harapan ng dambana ng Diyos. Matapos nila itong ipahayag sa Panginoon, sa kanila ilalapag sa harapan ng Panginoon ang kanilang mga unang ani na alay. Para sa mga Israelita, ito ang tunay na pagpapasalamat. Ang pagpapasalamat naman para sa atin ay ang pagkakaloob ng may pagpapakasakit at pagpupuri sa Diyos. Subalit, nakalulungkot isipin na ang karaniwang nangyayari sa tuwing araw ng pagpapasalamat ay nag-aanyaya tayo ng mga kaibigan o kaya naman ay tayo ang naanyaya. Ang ibig kong sabihin, para sa iba, ang pasasalamat ay pasarap lamang sa buhay o handaan para sa kabusugan ng bituka. Ngunit sa talatang ito, mapapansin natin na ang mga Israelita ay naghahandog ng mga pasasalamat sa Diyos na nakatuon sa Panginoon. Hindi para sa kanilang kasayahan ang kanilang paghahandog, kundi para sa kasiyahan ng Panginoon. Ang tunay na pagpapasalamat ay hindi makasarili, kundi makadiyos para sa kanyang ikaluluwalhati. Kung babalikan natin ang kasaysayan, matutunghayan natin na ang mga tinatawag na Puritan ay nagturo na ang pagpapasalamat sa Diyos ay hindi sa pamamagitan ng mga labi, palakpak at pagpadyak lamang, bagkus, humugot sila ng salapi sa kanilang mga bulsa na nalangin sa Panginoon at nagpasalamat sa mga biyaya niya. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 11-13 mga talata. Kaya ikaw, kasama ang mga Levita at ang mga dayuhang naninirahang kasama mo ay magdiriwang sa lahat ng kasaganahang ibinigay sa iyo ng Panginoon at sa iyong sambahayan. Pagkatapos mong maibigay ang buong ikasampung bahagi ng iyong bunga sa ikatlong taon na siyang taon ng pagbibigay ng ikasampung bahagi na ibinibigay ito sa Lebita, sa mga dayuhan, sa ulila, sa babaeng balo upang sila'y makakain sa loob ng iyong mga bayan at mabusog. Kung gayoy, iyong sasabihin sa harapan ng Panginoon mong Diyos, aking inalis ang mga bagay na banal sa aking bahay at akin ding ibinigay sa Lebita, sa dayuhan, sa ulila at sa babaeng balo ayon sa lahat ng iyong iniutos sa akin. Hindi ko nilabag ang anuman sa iyong mga utos ni kinalimutan ang mga iyon. Ang pagkakaloob ng ikapo ay kautusan ng Panginoon. Wala tayong anumang katanungan tungkol sa bagay na iyan. Ito ay buong katapatan na sinunod ng mga Israelita at paulit-ulit na pinaalala sa kanila ng Diyos hanggang sa huling aklat ng Lumang Tipan na walang iba kundi ang aklat ng Malakias. At sangayon sa Diyos, ang pagsunod sa bagay na ito ay may kaakibat na pagpapala. Ganito ang ating mababasa sa aklat ni Malakias, Kabanatang 3, Talatang 9 at 10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at sa gayoy, subukin ninyo ako. Ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Sa totoo lang, kung ang mga Israelita ay naging masunurin sa mga kautusan ng Diyos, dapat sana'y naging katangi-tangi silang lahi na makapangyarihan at mayaman sa balat ng lupa. Kung ating babalikan, sa simula pa lamang ng aklat ng Deuteronomio ay sinasabi na sa kanila ni Moises na may pangakong pagpapala ang Diyos sa kanila kung sila ay magiging masunurin. Ganito ang sinasabi sa 11 kabanata ng Deuteronomio, talatang 8 hanggang 17. Kaya't sundin ninyo ang lahat ng utos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito upang kayo'y lumakas, makapasok at angkinin ang lupain na inyong tatawirin at upang kayo'y mabuhay ng matagal sa lupain na ipinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno na ibibigay sa kanila at sa kanilang binhi. Isang lupain dinadaluyan ng gatas at pulot sapagkat ang lupain na pupuntahan upang angkinin ay lupaing maburol at malibis at umiinom ng tubig ng ulan sa langit. Lupaing inaalagaan ng Panginoon mong Diyos. Ang pansin ng Panginoon mong Diyos ay laging naroon mula sa pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Kung inyong susundin ang mga utos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, na ibigin ang Panginoon ninyong Diyos at siya'y paglilingkuran ng inyong buong puso at kaluluwa, ay ibibigay ko ang ulan ng inyong lupain sa kanyang kapanahunan, ang una at huling ulan upang iyong matipon ang iyong trigo, alak at langis. Aking bibigyan ng damo ang iyong mga bukid para sa iyong mga hayop at ikaw ay kakain at mabubusog. Kaibigan, mayroong kapalit na pagpapala ang pagiging masunurin sa kalooban ng Panginoon. Purihin ang salita ng Diyos. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa oras na ito. Salamat muli sa pagkakataon na iyong ibinigay upang kami po ay makapagbulay-bulay ng iyong banal na aklat. Salamat, Panginoon, sapagkat napakaraming pagpapala ang aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. At muli, ito po ay naging pagpapala sa amin at nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Muli, inihiling po namin na patuloy mo po kaming gamitin sa ibang tao upang kami ay maging mabuting patotoo sa lahat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ko'y panandalian lang.